pasāža. Vizuālās mākslas apskats, interpretācija, vērtējumi, pārdomas.
Sveicināti! Skan raidījums pasāža, tas ir raidījums par vizuālo mākslu. Studijā esmu es Ieva Leismēra. Šoreiz skatīsimies dažas izstādes, kurām kaut kas ir kopīgs un kaut kas atšķirīgs, nu tā tad viss kā parasti, viss mierīgi. Neko nevar darīt, valsts 100. Gads ir sācies un jau pašā gada sākumā valsts sāk saņemt visādus apsveikumus. Jauk droši vien ir saņemt apsveikumus visu gadu, parasti jau tā nenotiek. Valsts gan nevar par to neko pateikt, jo tādā nozīmē viņas nav, nu nav kā sarunu biedra. Viņi tikai saņem tos apsveikumus un dāvanas un visi sveicēji tā tad ir pārliecināti, ka valsts ir. Tā ir 100 gadu un tā ir jāsveic. Šāds pieņēmums ir pamatā arī ļoti interesantā izstādē, kas tikko atklāta Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls. Izstādes nosaukums ir Nākotnes valsts. Kuratore ir Elita Ansone. Ļoti priecāšos par šo izstādi jums piedāvāt kādu izvērstāku sarunu, bet pagaidām dalīšos ar saviem iespaidiem un kāda kolēģa ātru vērojumu. Tomasu Pārupu satiku, lai parunātu gan par ko citu, bet nejauši sākām sarunu ar Nākotnes valsti. Normāli izstādi, ko tu piesēsi, nepatīk tev?
Šit, ka tur nebija pietiekami daudz, ja tā var teikt, izsāpētu darbu. Es nezinu, tādu darbu, kas rastos, kad kādam ir kaut kas, ko teikt. Man tādas iespējas radās. Es tev nav viennozīmīgs par visu ekspozīciju, bet man nav argumentāts viedoklis par to šobrīd, bet tas ir mans iespējas vienkārši no vakardienas. Man vienkārši likās tā kā pasūtījuma darba izstāde un šausmīgi slikti iekārtot. Sagraizīta telpa pilnīgi nevajadzīga. Es domāju, ka Kaspara izstāde muzejā ir labs piemērs tam, kā var strādāt ar lielu telpu, vienlaikus padarot to nevis pieblīvēt ar starpsienām, piemēram, bet kad strādāt to telpu kā caurredzamu tādu. Var aptvert visu telpu, nostājoties vienā punktā, un tu var redzēt viņu visu kā kopumu, kā darbu, kas veido uzslāņojumu viens otram, nevis ir kaut kā atraut cits no cita.
Tas bija mākslas kritiķa Tomasa Pārupa viedoklis par laikmatīgās mākslas izstādi Nākotnes valsts, ko kuratore Elita Ansone sarīkojusi izstāžu zālē Arsenāls. Ja vispār ir kāda jēga no tādiem vispārinātiem vērojumiem, tad pagaidām var tikai pateikt, ka mani ļoti izbrīnīja mākslinieka gatavība domāt par šo lietu, ne par abām lietām, proti par nākotni un par valsti. Viņu mēģinājumi ir vairāk vai mazāk konstruktīvi, vairāk un mazāk naivi, vairāk un mazāk formāli, vairāk un mazāk brīvi. Brīvi tādā nozīmē, ka šeit redzamā māksla radusies no tādas kā snaudas pozīcijas. Nu, iztēlojieties, jūs normāli snaužat, ja? Un jūs pēkšņi kāds pamodina un jautā par to valstu un nākotni. Nu, un tad jūs kaut ko par to padomājat, ja jau tik ļoti vaig. Tā starp citu, starp to visu citu, par ko domājat vai sapņojat bez šī jautājuma. Izstādē piedalās ļoti labi latviešu mūsdienu mākslinieki, nu jūs tikai paklausieties, pilnīgi zvaigžņu komandu. Leonards Laganovskis, Ivars Drūle, Izalde Cēsniece, Krišs Salmanis, Artūrs Virtmanis, Katrīna Neiburga, Miķelis Fišers un diezgan daudz, daudz citu. Tagad atsaucot atmiņā izstādi un cenšoties saprast, kas tur likās visvairāk uzmanības vērts, nāk prātā Antas Pences darbs. Viņa izstādē ir divi darbi ar šādiem nosaukumiem – pa nelīdzenu ceļu un pa straumi. To, par kuru gribu jums izstāstīt, laikam sauc pa straumi. Tie ir grafikas darbi, bet ne statiski, kinētiski. Un tā kinētikā slēpjas, kas būtisks, kaut kas, kas veido to darbu saturu. Nu, tad iedomājieties, neliela grafikas lapa, horizontāla formāta, melnbalta. Zīmējums sastāv no viegliņu štrihu un veido divas formas, kas katra no savas lapas malas nāk vienu otrai pretī, pa vidu sašaurinoties, izgaistot un saplūstot. Skatītājiem neredzams motoriņš kustina šo glīti neitrālā baltā portfolio ieslēpto grafikas lapu pa labi un pa kreisi, lēnām, tikko pamanāmi. Un viss, kas tur redzams, brīnumainā kārtā mainās un kaut ko sāk nozīmēt. Šis darbs tātad ir mans favorīts, jo skaidri redzēt, ka kaut kam ir nozīme un ka lūk, kāda viņa ir tik fascinējoši. Kāds tādam darbam sakars ar valsti un ar nākotni? Ejiet, skatieties. Ja mani pamodinātu tā kā tos māksliniekus un liktu uz šo noteikti atbildēt, droši vien teiktu, ka šis darbs saistās ar valsti un nākotni vistiešāk, jo ir tik žēlsirdīgs un gudrs, ka neizliekas, ka zina, kas tās abas ir. Viņš ir par to, ka nezina to, ko nav iespējams zināt. Manuprāt, ļoti precīzi un laba dāvana tai valstī, ar ko arī apsveicu. Taču nākotnes sakrā pastāstīšu jums par vēl citu notikumu. Nesen galerijā Grati Jēžē Artūra Bērziņa personāla izstādes ietvaros bija sarīkota saruna par laikmatīgās mākslas nākotni. Atcerieties, kādā no iepriekšējiem raidījumiem stāstīja par to izstādi. Sarunas ierakstam gan ir baisa tehniskā kvalitāte, bet daži izteikumi likās tik interesanti, ka tiešām silti iesaka kaut kur galerijas mājas lapā, mākslinieka Facebookā vai kur sameklēt sarunas ierakstu vai tās atšifrējumu. Un uzzināt, ko par mākslas nākotni saka mākslinieki Artūrs Bērziņš, Andris Teikmans un Vilnis Vējš. Sarunā piedalījās vēl daži cilvēki, bet tieši šo mākslinieku teiktais par viņu profesiju likās viss interesantākais. Ja iepriekš atvainojos par to skaņu, tomēr lūdzu esat tik lēpni mazliet ieklausieties tajā viņu sarunā. Precīzāk tajā, ko saka Vilnis Vējš, kurš ir ne tikai mākslinieks, bet arī mākslas kritiķis, un Andris Teikmans, kurš ir ne tikai mākslinieks, bet arī Mākslas akadēmijas prorektors un profesors.
Tā kā es domāju, ka klasificēt to, ko mēs vēl neesam redzējuši, kas vēl nemaz nav tapis, nu, tas ir nākotnes uzdevums. Visticamāk, viņi klasificēs atbilstoši uz kaut kādu līdzību pamata, atbilstoši jau kaut kādai esošai matricai, kurā brīdī kāds iekliekties, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ka tas neguļ iekšā nekādā sistematizācijā, līdzšinējā sistēmā. Vai tā balss būs pietiekami skaļa, teiksim, attiecībā uz šo te postmodernismu vai neomodernismu, vai ir vēl bijuši, teiksim, tādi mēģinājumi kaut kā mazliet mākslīgi radīt tādu jaunu virzienu. Tas, ja saprotiet, tas ir tā kā izveidot jaunu zīmolu, jā. Tur ir vajadzīga liela jauda lielai rezonansai jābūt, lai, teiksim, kāds jauns šāds termins iesakņotos, un mēs varētu teikt, ok, šī vairs nav laikmatīgā māksla, šī ir, es nezinu.
Tas, ko es no sirds novēlētu, taisīt tādu mākslu, kuru nav tomēr iespējams noklasificēt. Vēl pārkāpt pāri, teiksim, tam nākamajam, nedomāt ar stereotipiem. Tikko izdomā, jebko, un tur ir ieraugams stereotips, tā uzreiz to atmest. Tas ir milzīgs risks tajā, kad mēs pamanam, teiksim, kaut kādas receptes, un kā jau es to sākumā teicu, manuprāt, arī laikmatīgā māksla, tajā šaurajā nozīmē, ko mēs pazīstam, laikmatīgā māksla ir nonākusi līdz kaut kādai robežai, ka viņa ir jāmainas, jo ir jau zināms recepšu kopums, un tas jau ir tas risks, teiksim. Laikmatīgā māksla, viņa dzima kā kritisks diskurss, bet ja kritisks diskurss pārvēršas par recepšu kopumu, tad tas nozīmē kaut kādām maiņām.
Tas bija ieskats diskusijā par laikmatīgās mākslas nākotni, kas notika pagājušajā nedēļā galerijā Grati Jēžē Artūra Bērziņa izstādes ietvaros. Klausījāmies fragments no Viļņa Vēja un Andra Teikmaņa apsvērumiem. Tātad silti iesaku iepazīties gan ar šo izstādi, gan ar sarunu. Nu, ja nu kādu tiešām interesē māksla nākotne un vispār kaut kādā ziņā arī valsts,
pasāža. Vizuālās mākslas apskats, interpretācija, vērtējumi, pārdomas.
Un vēl viens apsveikums valstī jubilejā pašlaik apskatāms tepat netālu Viļņā, galerijā Vartai, nesen atklāt Jāņa Avotiņa personāla izstāde. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc tikos ar mākslas kritiķi Tomasu Pārupu. Lūk ieskats mūsu sarunā.
Man šķiet, ka Jānis Avotiņš ir viens no tiem retajiem māksliniekiem, kurš var strādāt ārkārtīgi konsekventi un pat vienmuļi konsekventi, bet man nekad nerodas vēlme viņam kaut ko pārmest, jo nepamet sajūta, ka viņš to dara ar šausmīgu pārliecību, ja tā var teikt ar apziņu, ka viņš zina, ko viņš dara.
Un kas tieši par to liecina viņa gleznās, ja ir iespējams to noķert, nosaukt?
Man liekas, viena no tām lietām, kas tu liecini, ir kaut vai tā formālā puse, cik viņš koncentrēti strādā, cik viņš pārliecinoši spēja atmest pilnīgi visu lieko. Man personīgi skatoties šajās figūrās, un to gan es nevaru paskaidrot, tiek uzjundītas tik daudz asociācijas un atmiņas. Un valdzinošs šos darbus padarīt tas, ka es nespēju īsti konkrēti pateikt, kas šīs atmiņas ir. Bet tas redzētais liekas, ka viņš atgādina kaut ko iepriekš redzēt vai piedzīvot, vai tā būtu sajūta, vai kaut kāds tēls, vai kaut kāda fotografija.
Vai tev izdevās saprast vai nojaust vai sajust, kas tad ir tas mākslinieka veltījums valstī?
Es domāju, ka viņš kā vienu no izstādes centrālajiem objektiem izvēloties fotosienu, fototapeti, kuru var skrāpēt, viņš diezgan jauki ironizē par to plaisu starp attēliem, vēsturi un realitāti. Bija okay?
Tas bija ieskats sarunā ar Tomasu Pārupu, kurš atšķirībā no manis jau ir redzējis Jāņa Avotiņa jaunāko personālu izstādi Viļņā, galerijā Vartai. Sadomājusies par to, ko Tomas saka par Avotiņu, pēkšņi atskārtu, ka atmetot tikai darba aprakstu, no to, kā tie izskatās. Tas, ko Tomas saka, mierīgi varētu būt attiecināms arī uz daudz ko citu. Piemēram, uz Alekseja Naumova gleznām. Viņam tikko atklāt lielu personālu izstādi Nacionālajā mākslas muzejā. Tātad arī šis autors strādā konsekventi savā metodē, nemainās, un vispār arī pat kaut kāds dokumentālitātes un tās augtās kolektīvās atmiņas uzjundīšanas aspekts tur varētu būt. Nu, ziniet, ir taču gandrīz visiem priekšstats par jūru, par vidusjūru, par vēsturisku Eiropas dienvidu arhitektūru, par saules atspīdētu ēku atspulgiem kobaltīgā ūdenī, par to dienvidu īpašo atmosfēru, kas īpaši lauž stārus, kas krīt uz tā visa, uz mājām, uz augiem, uz ūdens. Lai gan pareizāk laikam būtu teikt, ka stari krīt ūdenī, nevis uz ūdens. Nu, ziniet, tāpat neprot izdomāt līdz galam, kāpēc Jāņa Avotiņa rafinētība mazāk velk uz Tomasa pieminēto salonismu, bet Alekseja Naumova rafinētība velk vairāk. Neskaidrā telpā gaistoši nepazīstami nekonkrēti cilvēku atveidi, vienmēr stipri līdzīgi gleznoti, tātad man šķiet ar kaut ko vērtīgāk, par samērā konkrētiem dienvidu Eiropas pilsētu ainavu skatiem, tik skaistiem un uzgleznotiem ar tik perfektu krāsu redzi, kādu piemīt Aleksejam Naumovam. Bet, nu, kamēr gremdējos parastajās šaubās un neziņā, jaunajās galerijas salma telpās ieraudzīja Zanes Tučas ainavas. Uzmanīgi tās apskatīju, godīgi izlasīju anotāciju un esmu gluži droša, ka šo izstādi grib jums silti ieteikt apskatīt. Nav tur nekādu lielu jautājumu, teorētisku meklējumu un mākslinieku dzīves un darba uzdevumu sloga. Tur ir kāds četras ainavas, trīs no tām ar eglēm, precīzāk egļu galotnēm. Ainavas ir gandrīz monohromas. Anotācijā Santa Mičule par tām raksta lūko. Centieniem mākslas darbā attēlot, tematizēt vai pat jaunradīt klusumu, lielākoties raksturīgs delikāti smalkas intonācijas. Ļoti bieži svarīga teju noteicoša nozīme ir pirmajā brīdī grūti ieraugāmām detaļām un ieslēptiem sīkumiem. Visvienkāršākajā līmenī mākslinieci attēlo to, kā vienlaikus pārklājas dažādi laika brīži, šo fiziski neiespējamo stāvokli, kas tomēr kairinājas tik daudz autora radošo iztēli un radīs daudzas mākslinieciskas vienlaicības, kurās saplūst tagadne, pagātne, nākotne. Bet Trūmens Kapote savu laiku par pavisam ko citu rakstīja lūko. Kad es biju meitene, es biju briesmīgi pārliecināta, ka koki un puķis ir tādi paši kā putni un cilvēki, ka viņi domā un savā starpā sarunājas. Un ja tikai mēs no visas sirds pūlētos, mēs dzirdētu, ko viņi stāsta. Vajag tikai tikt vaļā no visām citām skaņām, jābūt tikai ļoti klusam un ļoti uzmanīgi jāklausās. Bet cilvēks nekad nespēja būt pietiekami kluss. Pēdējais teikums ir arī izstādes nosaukums. Un tas ir arī pēdējais raidījuma teikums. Pasāžs šoreiz ir cauri. Studijā bija es Ieva Leismēri. Pateicos par atbalstu Valsts kultūra kapitāla fondam un paldies jums, ka klausījāties. Tiekamies pēc nedēļas. Visu gaišu!
Pasāža. Pirmdienu rītos 9:05 ar atkārtojumu sestdienās 18:15.